Ovo je Radio Sloboda Evropa, slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Ešraf Hodžić iz našeg studija u Sarajevu, želim vam dobar dan. Utorak, 9.12. mjeseca 2008. Povratnici i njihova imovina u gatačkom naselju Fazlagića Kula, gdje su u noći uoči Bajrama izgorjeli krov i unutrašnjost džamije, potpuno su bezbjedni, saobraćavaju iz CSB-a Trebinje. Minule noći uz njih su bile policijske patrole. Stručnjaci MUP-a Republike Srpske istražuju uzroke požara.
Na osnovu svega utvrđenog nisu mogli sa sigurnošću da se utvrde uzroci izbijanja požara. Danas je po naredbi okružnog tužilaštva na lice mjesta izašao vještak za požare.
Minule noći u Mostaru teška saobraćajna nesreća. Tri osobe su poginule, a četiri povrijeđene. U Zenici još jedno ubistvo. Zbog povreda nastalih najvjerovatnije nožem preminuo je maloljetnik. U Sarajevskom kliničkom centru primljeno pet osoba s teškim povredama zadobijenim u tučama. U Mostaru zajednička preskonferencija premijera Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog i Livenjskog kantona. Saopćili su da formiraju međukantonalno vijeće.
Ovo je način da se stvari stabiliziraju i pokrenu istinski i u federaciji i u Bosni i Hercegovini.
Sa zadatkom da učvrsti vladavinu zakona, na Kosovu danas počela misija Europske unije EULEX. Zbog ubistva tinejdžera, čija je sahrana najavljena za danas, u više gradova u Grčkoj i danas nastavljeni protesti praćeni neredima. Grčka vlada razmatra uvođenje vanrednog stanja. O najavljenim i drugim temama konkretnije ćemo u nastavku emisije. Prvo u vijestima koje priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dežurne patrole policije iz Gacka protekle noći obezbjeđivale su zapaljenu džamiju i povratnike u gatačkom selu Fazlagića Kula i nisu zabilježeni incidenti. Iz policije poručuju da su mještani i njihova imovina potpuno sigurni. Tužilaštvo iz Trebinja nastavilo istragu i dok ona ne bude završena, neće biti saopštavane pojedinosti o ovom događaju. U požaru u džamiju Fazlagića Kuli juče su ranim jutarnjim satima izgorjeli unutrašnjost cijelog objekta i krov. Džamija u ovom selu gdje živi oko 40 povratnika Bošnjaka obnovljena je prije nekoliko godina. Tri osobe su smrtno stradale u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u mostarskom naselju Tekija. Četiri osobe su teže povrijeđene. Uzroci ove teške saobraćajne nesreće još nisu poznati. Istraga je u toku. Portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Bošnjak.
Naloženo je vještačenje prometne struke, vještačenje strojarske struke. Uzeti su uzorci krvi od sviju, tako da je prerano je kalkulirati i o načinu nastanka nezgode uzrocima ovi ostali, iako teško tjelesno povrijeđeni, izvan su životne opasnosti.
U Zeniškoj ulici Mehmeda Seida Serdarevića jutros je pronađeno tijelo za sada nepoznatog maloljetnika koji je, kako je utvrđeno ljekarskim pregledom, preminuo od posljedica povreda nanesenih oštrim predmetom. Iz Zeniškog MUP-a još nema preciznih informacija, osim da su smrtonosne povrede nanesene najvjerovatnije nožem. Tri osobe teško su, a jedna lakše povrijeđena u tuči koja se sinoć dogodila na tramvajskoj stanici u sarajevskom naselju Otoka. Tokom protekle noći u klinički centar u Sarajevu primljeno je petoro ranjenih sa teškim tjelesnim povredama, govori portparol kliničkog centra Biljana Jandrić.
Najteže povrijeđen je Adnan Sušić, 84. godište. Radi se o nekoliko ubodnih rana u predjelu grudnog koša i stomaka. On je operisan i smješten je na kliniku za anesteziju i reanimaciju. Njegovo stanje je teško, izuzetno teškano i naporna noć. Nažalost, pacijenti su vrlo mladi.
Misija Evropske unije na Kosovu sa početnim operativnim kapacitetom počinje danas da djeluje. EULEX će provoditi mandat dobijen planom zajednička akcija koju je Vijeće ministara Evropske unije usvojilo u februaru ove godine. EULEX treba da raspolaže sa 1300 policajaca, sudija, tužilaca i drugog osoblja na Kosovu. Ova misija trebalo bi da ima i 1900 pripadnika iz Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja, kao i 1100 članova regrutovanih na Kosovu. Balkan ostaje na vrhu liste prioriteta NATO alijanse i podržava regionalne napore u euroatlantskim integracijama, rekao je danas zamjenik predsjedavajućeg vojnog komiteta NATO-a Karl Eikenberry. Naša vrata rijetko su zatvorena bilo kojoj opciji i mi ne postavljamo nikakve rokove bilo kome, rekao Eikenberry na međunarodnoj konferenciji u Budvi. U Atini će danas biti sahranjen mladić kojeg je ubio policajac. Ubistvo 15-godišnjeg mladića izazvalo je nezadovoljstvo javnosti, hiljade demonstranata u neredima u kojima su spaljene i opljačkane prodavnice u centru Atine sukobilo se sa policijom u protekla dva dana. Više od 50 osoba je povrijeđeno, a privedeno je 150 ljudi. Demonstranti su danas bacili molotovljev koktel i razne predmete na snage reda koje su spriječavale hiljade profesora, gimnazijalaca i studenata da priđu grčkom parlamentu u Atini. Viši zemaljski sud u Dizeldorfu danas je na doživotni zatvor osudio 24-godišnjeg Libanca Jusufa Al-Hadžiba, koji je u ljeto 2006. godine na željezničkoj stanici u Kelnu u dva regionalna voza postavio kofere sa eksplozivom koji kasnije nisu eksplodirali. Pakistan neće isporučiti uhapšene tokom istrage o bombaškim napadima u Mumbaju, ali će im biti suđeno u zemlji ako bude dokaza da su povezani sa napadima, izjavio je danas pakistanski ministar spoljnih poslova Shah Mehmud Qureshi. Indijske vlasti tražile su od Pakistana da isporuči teroriste osumnjičene za napade u kojima je skoro 200 ljudi poginulo, a više od 300 ranjeno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
S najaktualnijim vijestima javit ćemo se i pred kraj emisije, a sada reporteri Radija Slobodna Evropa s lica mjesta. Prvo, Fazlagića kula, naselje u općini Gacko, gdje su u noći u oči Bajrama izgorjeli unutrašnjosti krov mjesne džamije. Danas na licu mjesta stručnjaci MUP-a Republike Srpske i vještaci odgovarajuće struke. Ima li znakova uzroka požara? Nebojša Kolak.
Tužilac okružnog tužilaštva u Trebinju Gordana Šalvarica jutros je angažovala vještaka za požare iz istočnog Sarajeva kako bi se u potpunosti utvrdio uzrok požara koji je juče na Kurban Bajram izbio u džamiju Fazlagića kuli. Službenik za odnose s javnošću okružnog tužilaštva u Trebinju Srđan Vukanović.
Na osnovu svega utvrđenog nisu mogli sa sigurnošću da se utvrde uzroci izbijanja požara na navedenom objektu, tako da je uviđaj juče privremeno obustavljen. Danas je po naredbi okružnog tužilaštva na lice mjesta izašao vještak za požare iz istočnog Sarajeva koji odrađuje svoj dio uviđaja i na osnovu njegovog nalaza i mišljenja preduzeće se dalje mjere i radnje.
Ni u Centru javne bezbjednosti Trebinje nismo mogli dobiti neke konkretnije informacije. Rajna Parižanin, portparol Centra javne bezbjednosti Trebinje.
Tek po okončanju uviđajnih radnji, znači po davanju nalaza i mišljenja vještaka, javnost će biti obaviještena o uzroku i šteti nastaloj u požaru.
Juče se u ovom slučaju oglasio i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak. Rekao je da se u ovom slučaju treba posvetiti posebna pažnja jer je ovdje i prije bilo slučajeva vezanih za povratak. Mario Brkić, portparol OHR-a, kaže.
Početni izvještaji ukazuju da se radi o nesretnom slučaju, ali puna i temeljita istraga mora se provesti bez obzira na to. Policajci misije i UPM-a su na terenu, a visoki predstavnik je u redovnim kontaktima sa šefom misije i UPM-a Štefanom Fellerom.
Okružno tužilaštvo raspolaže sa određenim informacijama u vezi sa požarom, Vukanović konstatuje.
To su neki preliminarni rezultati na osnovu jučerašnjeg vršenja uviđaja na osnovu kojih ne možemo da izađemo u javnost. Znači najbolje je bilo da sačekamo još nalaz ovog vještaka koji je na terenu da bi mogli dalje da govorimo o nekom toku uviđaja.
Vukanović dodaje da ako se ukaže potreba obavit će se i vještačenje u institutu u Vinči. U jučerašnjem požaru od džamije ostali su samo zidovi i minaret. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zbog požara u džamiji u Fazlagića kuli mnogi pojedinci i organizacije iz sva tri nacionalna korpusa izrazili su duboko žaljenje. Neki od njih, međutim, prije okončanja istrage i utvrđivanja uzroka požara, odmah su iznijeli teške kvalifikacije. Da li to pomaže ili pak odmaže u napređivanju međunacionalnih odnosa u Bosni i Hercegovini? Dženana Halimović.
Požar u džamiju Fazlagića kuli kod Gacka najoštrije su osudile političke i vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini. No dominantan ton u osudama uglavnom je onaj koji sugeriše da se radi o namjernoj paljevini džamije, što prejudicira uzrok požara koji se još uvijek istražuje. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković u pismu upućenom najvišim zvaničnicima Republike Srpske kaže kako je sa zaprepaštenjem primio vijest da je, citiramo, podmetnut požar u džamiju Fazlagića kuli, završen citat. I član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajdžić slično je u saopštenju okarakterisao događaj u Gacku. Između ostalog u saopštenju stoji. Iako neposredni počinioci ovog zločina moraju biti konkretno kažnjeni, činjenica je da su oni ohrabreni i konstantnim izjednačavanjem snaga koje su i u najtežim vremenima štitile sa vjerske objekte i snaga koje pokušavaju legalizirati politiku onih koji su bogomolje rušili, zaključio je Silajdžić. No ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović upozorava da se ovakvim pristupom šteti povratnicima.
Takvi događaji se burno doživljavaju u javnosti i oni svakako pogoršavaju i međunacionalne i međuvjerske odnose u ovoj državi, a nikome to zapravo ne treba. To mogu da rade samo poremećeni umovi. Za osjećaj sigurnosti tih ljudi koji tamo žive, najvažnija je brza i efikasna policijska istraga.
I stranka demokratske akcije je osudila paljevinu džamije, no predsjednik stranke Sulejman Tihić smatra kako treba sačekati zvanične rezultate istrage, pa tek onda zahtijevati akciju adekvatnih institucija.
Sačekajmo svi nakon istrage dati ocjene. Ukoliko se pokaže da je to bila namjerna paljevna, da je to smišljeno, onda se očekuje od vlasti Republike Srpske da preuzmu energične mjere kako su otkrili počinioci i kaznili.
Predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević smatra da je uloga istražnih organa presudna zbog tendencije da se u ovakvim slučajevima uvijek upire prstom čak i bez adekvatnih dokaza.
Ako se nešto desi brojčano manjinskoj, vjerskoj i nacionalnoj skupini, uvijek postoji a priorna sumnja da je to uradila većina, da je to teroristički akt, da je to akt nasilja koji ima vrlo jasne ciljeve, a to je održanje podjele, etničkog čišćenja i tako dalje. Zbog toga mislim da je s jedne strane uloga profesionalnih organa, policije, tužilaštva i sudstva vrlo značajna, ali također i uloga političara koji bi morali da nastoje da smiruju tenzije.
Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović je apelovao na nadležne organe da što prije utvrde uzroke izbijanja požara, te zatražio od Ministarstva unutrašnjih poslova da se u najkraćem mogućem roku pronađu i procesuiraju odgovorni. Vlada Republike Srpske je također izrazila žaljenje zbog događaja koji se dogodio u vrijeme Kurban Bajrama, te izrazila namjeru da pruži pomoć u sanaciji džamije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Zenici još jedno ubistvo. Maloljetnik s povredama nastalim hladnim oružjem minule noći dovezen je u kantonalnu bolnicu gdje su ljekari konstatirali smrt uslijed zadobijenih povreda. Zenica i šerif Babić.
U posljednja 24 sata u Zenici su u odvojenim slučajevima narušavanja javnog reda i mira dva lica izgubila život, a dvije osobe su zadobile teže povrede. Juče oko podneva u ulici Talića Brdo u strogom centru grada dogodila se pucnjava iz vatrenog oružja u kojoj su dva lica povrijeđena, od kojih je jedno preminulo. Život je izgubio 30-godišnji Damir Imamović, dok je teže ranjen Goran Serdarević. Policija je tokom dana poduzela aktivnosti na otkrivanju i privođenju lica koja su pucala na Imamovića i Serdarevića. Šef ureda policijskog komesara MUP-a Zedo kantona Senajd Hasić.
Kad je u pitanju ubicu od juče lica su lišena slobode, kriminalistički se obrađuje.
U drugom slučaju koji se dogodio rano jutros u ulici Muhameda Sejda Serdarevića, također u strogom centru grada, od posljedica zadobijenih povreda oštrim predmetom preminuo je maloljetni ČH iz Zenice. Policija traga za počiniocem napada. Uprkos upozorenjima iz policije da se građani tokom vjerskog blagdana Kurban Bajrama uzdrže od narušavanja javnog reda i mira, dogodila su se teška krivična djela sa smrtnim posljedicama.
Ne ističe se povećan broj narušavanja javnog reda i mira, saobraćajnih nezgoda ili krivičnih djela, ali evo nažalost imamo dva događaja u kojima su u Zenici dva lica smrtno stradalo. Mi ćemo naravno nastaviti rad na rasvjetljavanju ovih krivičnih djela.
Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić, Zenica.
Premijeri tri kantona, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog i Livanjskog, na zajedničkoj preskonferenciji danas u Mostaru objavili da formiraju međukantonalno vijeće. S kojim ciljevima? Tina Jelin.
Međukantonalno vijeće za Hercegovačko-neretvanski, Zapadno-hercegovački i Livanski kanton održavat će redovne koordinacije premijera i zajedno istupati prema federalnoj vladi. Po pitanjima, kako je danas rečeno, od vitalnog interesa za stanovništva navedena tri kantona. Nastavak uzimanja prihoda od strane federalne vlade, kapitalni projekti poput privatizacije aluminija koji se neprestano prolongiraju, te najave kako će koridor 5C u Hercegovini zaobići prostor zapadno od Mostara, samo su neke od problema koji su predstavnike HDZ-a 1990-a i HSP-a Džapić dr. Jurišić, koji čine vlast u navedenim kantonima, natjerali da djeluju jedinstveno. Martin Raguš, do predsjednik HDZ-a 1990. dodaje.
Nek niko ne dovodi u pitanje ovo bilo kakav destabilizirajući kontekst, naprotiv. Ovo je način da se stvari stabiliziraju i pokrenu istinski i u federaciji i u Bosni i Hercegovini. Prioriteti su naravno jasan i transparentan proračun i federacije i županija, razvojni proračun i pokretanje procesa privatizacije, dovršetak procesa i kapitalne investicije.
Međukantonalno vijeće, podsjetimo, bilo je dijelom i Hrvatske samouprave, na čijem je čelu 2001. godine upravo bio Martin Raguš. Samouprava je propala, nekim političarima je tada suđeno zbog podrivanja suvereniteta Bosne i Hercegovine. Iako je Raguš danas odbacio bilo kakvu vezu nove inicijative sa Hrvatskom samoupravom, institucionaliziranje međukantonalnog vijeća za koje se založio ostalo je nejasno. S druge strane, također je dodao.
Vrlo je vjerojatno, dakle, da je ova priča koordiniranja svih ukupnih inicijativa i napora legitimna i dobro došla i u proces ustavnih promjena.
Da je formiranje međukantonalnog vijeća na tragu i nedavne inicijative HSP-a Đapić dr. Jurišić o ujedinjavanju upravo navedena tri kantona, premijer zapadno-hercegovačkog kantona i predsjednik HSP-a Đapić dr. Jurišić Zvonko Jurišić je potvrdio. Također je naglasio.
Inicijativa, znači, oko spajanja, ona treba proći svoju proceduru, treba provesti i široku raspravu i ne može se ono, što kaže, preko noći.
Na današnjoj konferenciji moglo se čuti i kako jedan od razloga osnivanja međukantonalnog vijeća zahtjev proizašao iz nedavne deklaracije Europskog parlamenta, gdje se traži, kako je rečeno, strukturalna reforma u federaciji, ne preslagivanje vlasti. Za svoju inicijativu premijeri će tražiti podršku partnera u vlasti i radi se o problemima koji nemaju nacionalni predznak. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U 15 sati i 16 minuta podsjećamo na vijesti dana. Povratnici i njihova imovina u gatačkom naselju Fazlagića Kula, gdje su u noći uoči Bajrama izgorili krov i unutrašnjost džamije, potpuno su bezbjedni, saobećavaju iz CSB-a Trebinje. Minule noći uz njih su bile policijske patrole. Stručnjaci MUP-a Republike Srpske istražuju uzroke požara. Minule noći u Mostaru teška saobraćajna nesreća. Tri osobe su poginule, a četiri povrijeđene. U Zenici još jedno ubistvo. Zbog povreda nastalih najvjerovatnije nožem preminuo je maloljetnik. U Sarajevskom kliničkom centru primljeno 5 osoba s teškim povredama zadobijenim u tučama. U Mostaru na zajedničkoj konferenciji premijeri Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog i Livanjskog kantona saopćili da formiraju međukantonalno vijeće.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije uz ostalo možete čuti. Pred zgradom kantonalne vlade u Tuzli sutra protest radnika tvornice obuće AIDA.
Radim za 250. Od tih 250 moram 40 odvojiti za kartu. Eto zašto radim.
Kako su i koliko u Bosni i Hercegovini zaštićena prava civilnih stradalnika rata?
Pa navodno se svi brinu za žrtve rata. Međutim, za žrtve rata se uglavnom brinu žrtve.
Sada ćemo u svijet. Grčki premijer Kostas Karamanlis sazvao je hitan sastanak s predsjednikom države i vođama političkih stranaka kako bi pokušali razriješiti problem nasilja i nereda koji su zahvatili zemlju nakon policijskog ubistva 15-godišnjeg dječaka prošle subote. Iz naše redakcije u Pragu o tome Mirjana Rakela.
Tisuće učenika i njihovih nastavnika na ulicama su Atene uoči sprovoda ubijenog 15-godišnjaka. Analitičari upozoravaju da bi sprovod mogao dodatno pojačati tenzije u toj zemlji. Uz to za srijedu je najavljen generalni štrajk zbog ekonomske politike Karamanlisove vlade. Javnost oštro kritizira kabinet koji nije uspio zaustaviti nemire, koji su posljednji u nizu faulova koji se stavljaju na teret Karamanlisu, čija stranka ima većinu od samo jednog zastupnika u parlamentu. Karamanlis je nakon susreta sa predsjednikom države kazao: odgovorni za tragediju bit će kažnjani, ali niko nema pravo da ovaj incident koristi kao izgovor za nasilje prema građanima, njihovoj imovini, prema društvu i protiv demokracije. No Karamanlisa očito čekaju teški dani. Socijalisti su i prije nemira u istraživanjima javnosti mnogo bolje stajali, vodili su za 5%. Ekonomisti predviđaju da će godišnji privredni rast u Grčkoj biti tek 2%. Lider socijalista Georgi Papandreou već je izjavio da je aktualna vlada opasna za Grčku i njen narod. Protesti su izbili u više od 10 gradova, uključujući Tesaloniki na sjeveru, ali i turističke destinacije poput Krete i Krfa. Grci su prosvjedovali i u Berlinu i Londonu. Prosvjednici, uglavnom mladi ljudi, noćas su zapalili i božićno drvo na središnjem Atenskom trgu. Policija je od ponedjeljka uhapsila više od 100 ljudi. Većina ih je uhapšena u krađi nakon što su demolirali trgovine u središtu glavnog grada. U sukobima s mladima ozlijeđeno je i 12 policajaca. U Solunu, najvećem gradu na sjeveru Grčke, zapaljeno je najmanje 70 trgovina, 5 vozila i 7 banaka. Vlasnici trgovina u Ateni ogorčeni su odnosom policije. Čini mi se da ovdje u Grčkoj neko treba štititi policiju. Oni su ti koji se kriju. Okolnosti pogibije mladića još uvijek su nejasne, no policajac od čijeg je oružja i metaka u prsa poginuo 15-godišnji mladić je uhapšen i optužen za ubojstvo.
Utorak je 9. dan decembra. Uz današnji svjetski dan borbe protiv korupcije iz Banja Luke sasvim konkretan prijedlog iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske zabilježio Erdoğan Katana.
Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović u povodu Međunarodnog dana borbe protiv korupcije pozvao je međunarodnu zajednicu da pomogne Bosni i Hercegovini u uspostavljanju boljih mehanizama u borbi protiv ove pošasti koja je ušla u svaku poru društva. Sve analize pokazuju da je Bosna i Hercegovina jedna od najkorumpiranijih zemalja u Europi, ali vlasti još uvijek malo čine da bi se korupciji stalo u kraj, istakao je Todorović. Kao potvrdu svojih riječi, Todorović je naveo podatak da Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine svake godine prikuplja sve više poreza, a da građani sve lošije žive.
Mislim da međunarodna zajednica, kao što je pomogla da se uspostavi Uprava za indirektno oporezivanje, a treba pomoći i da se uspostavi tako transparentni mehanizmi utroška sredstava koje institucije prikupljaju, kojima raspolažu, kako bi građani jednostavno bili informisani o tome kako se on troši, ali istovremeno kako taj novac ne bi završavao u džepovima onih koji su trenutno na vlast.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radnici Tuzlanske tvornice obuće AIDA za sutra na Svjetski dan ljudskih prava najavili su protest pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona. Kako su i koliko obespravljeni? Tuzla i Maja Nikolić.
Iako je radnicima tvornice obuće AIDA obećano da će u petak do 12 sati dobiti plaće od 250 konvertibilnih maraka za mjesec listopad, te će im biti isplaćene naknade za prijevoz, to se ipak nije dogodilo. Tako su radnici tvornice obuće AIDA Bajram proveli tužno, bez, kako kažu, ikakve radosti.
I njega nek bude nasramot što nas Merhamet rani. Mi nismo nesposobni, nego nas je on napravio nesposobnim.
Radim za 250. Od tih 250 moram 40 odvojiti za kartu. Eto zašto radim. A nemam ništa ostalo. Ništa nema.
Svi su zaradili čisto poštenu svoju platu. Što neko nije organizovao posao unutar fabrike kako treba, to nije krivica radnika. To je krivica kompletnog menadžmenta ovdje.
Muhidin Okanović, predsjednik sindikata radnika tvornice obuće AIDA.
Od štrajka iz maja mjeseca. Po zahtjevima tadašnjeg štrajkaškog odbora nije ispunjen ni jedan zahtjev. Uslovi za rad su apsolutno nisu uvjetni za normalan proces proizvodnje, kao i topli obrok čija nominalna vrijednost 0,50, to je pola marke.
Direktor tvornice obuće AIDA Enes Osmanović i dalje stoji pri tvrdnji da radnici nisu zaradili listopadsku plaću.
Oni su tražili platu u cijelosti, ali kupac zbog toga što nije roba isporučena, znači nisu ispoštovane obaveze sa linija montaže, je rekao da je spreman da uplati jedan dio sredstava za isplatu plate, da mi njemu isporučimo određenu količinu, a on će nakon u sljedećoj sedmici isplatiti. Naš zahtjev da se radi u subotu, radnici su odbili da rade i nismo imali apsolutno nikakvih financijskih sredstava da bi mogli isplatiti platu onako kako je to bilo planirano.
Ministar industrije, energetike i rudarstva u vladi Tuzlanskog kantona nije propustio priliku učiti novinare kako da rade svoj posao dok su tražili objašnjenje za ovakvo stanje u AIDA.
Kad idete dole, uzmite izjave od uprave, od direktora i ništa više.
Sutra, na Međunarodni dan ljudskih prava, radnici tvornice obuće AIDA održat će mirne prosvjede ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Kako su i koliko u Bosni i Hercegovini zaštićena ljudska prava stradalnika rata, posebno civila, majki i supruga poginulih i logoraša? Žana Kovačević.
U Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstven zakon o zaštiti žrtava rata. Nekoliko entitetskih zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti reguliše njihova prava, ali su civilne žrtve uglavnom prepuštene same sebi. Kada Hotić iz udruženja Majki Srebrenice i Žepe 1995. godine izgubila je sina i muža, a kao žrtva rata od Federacije Bosne i Hercegovine danas dobija nešto manje od 250 eura mjesečno.
Pa navodno se svi brinu za žrtve rata. Međutim, za žrtve rata se uglavnom brinu žrtve. Jer da smo mi šutili, ne bi niko dao ni 5 para što smo žrtve. Ja primam za moje nestale muža i sina neku invalidninu. To je, da kažem ovako, 315 maraka po jednoj osobi, a za drugo je 140 maraka.
Slična iskustva ima i Branka Aulić iz Prnjavora, koja je iste 1995. godine izgubila muža na Ozrenu, koji ni danas 13 godina poslije nikada nije pronađen. Prema entitetskom zakonu ima pravo na porodičnu penziju i invalidninu, koja je nešto veća od 270 eura.
S obzirom da imam dijete, znači imam pravo na invalidninu i porodičnu penziju, s obzirom da je muž pokojni bio zaposlen, znači ostvarujem ta prava.
Branka kaže da djeca poginulih boraca imaju prednost pri upisu u školu i na fakultete, ali ističe da je država Bosne i Hercegovine učinila malo ili gotovo ništa da porodicama nestalih pomogne u traženju članova najuže porodice.
Bilo je dosta priče da su te grobnice izmještene, to je neka specifična lokacija, tu je bilo baš vezano za Ozren i za tu grupu koja je tad nestala. Zašto je Ozren toliko sporan? Ne znam, znači neko zna gdje su, neko zna što je sa njima urađeno i posle toliko godina taj slučaj nije riješen.
Edo Ramulić, koji je nekoliko mjeseci proveo u logorima u Prijedoru, ističe kako je u Bosni i Hercegovini među žrtvama rata napravljena diskriminacija. Naime, postoje vojni invalidi i žrtve koje su zbrinute entitetskim zakonima o pravima boraca, ali o pojedinim kategorijama civilnih žrtava rata niko ne brine, a naročito o žrtvama povratnicima Bošnjacima u Republici Srpskoj, dodaje Ramulić.
Najčešće je to slučaj da su to ostale djeca i djeca bez očeva, koje majke sad bez ikakve primanja i bez, čak i bez radi penzija, izvode tu djecu u školu i Bog zna kako ih sve snalaze i ne mogu ostvariti to pravo.
Ramulić napominje da se porodicima civilnih žrtava i preživjelim logorašama zbog entitetskih podjela najbrutalnije oduzimaju i skraćuju osnovna ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
15:27, pri kraju smo emisije, vrijeme za najaktualnije vijesti i Mario Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo iz Trebinja nastavilo istragu o požaru u džamiji u Fazlagića Kuli. Dok istraga ne bude završena, neće biti saopštavane pojedinosti o ovom događaju. U Zenici je sinoć ubijen 17-godišnji Haris Čamđić. Prema raspoloživim informacijama, mladić je ubijen sa više uboda nožem. 4 mlađe osobe teško su povrijeđene u tučama koje su se sinoć dogodile u Sarajevu. Svi su van životne opasnosti. Inače, u Sarajevski klinički centar sinoć je primljeno oko 70 osoba. 3 lica su poginula, 4 teško povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros u mostarskom naselju Tekija. Istraga o uzrocima ove saobraćajne nesreće je u toku. Danas je na Kosovu počela da djeluje misija Evropske unije EULEX. U Atini je sahranjen 15-godišnji mladić kojeg je ubio policajac. U više gradova u Grčkoj održavaju se demonstracije. U Atini su na zgradu parlamenta bačeni molotovljevi kokteli. Grčki premijer pozvao je na nacionalno jedinstvo. Viši zemaljski sud u Düsseldorfu danas je na životni zatvor osudio 24-godišnjeg Libanca koji je u ljeto 2006. godine na željezničkoj stanici u Kelnu u dva regionalna voza postavio kofere sa eksplozivom koji nisu eksplodirali. Pakistan neće isporučiti uhapšene tokom istrage u bombaškim napadima u Mumbaiju, ali će im biti suđeno u zemlji ako bude dokaza da su povezani sa napadima. Izrael je ponovo otvorio granične prijelaze sa Gazom za isporuke humanitarne pomoći i goriva. Međunarodnim novinarima također je dopušten ulazak. Izraelska vojska javila je da bi 45 kamiona sa hranom i medicinskim potrepštinama trebala proći u Gazu. Patrijarh Moskve i cijele Rusije Aleksej II. Sahranjen je danas u katedrali bogojavljanja u Moskvi. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa mogućom kišom, uglavnom poslije podne. Najviša dnevna temperatura od 3 do 10, na jugu zemlje do 13 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa u ovoj emisiji još samo pozdrav i potpisi. Producent Enes Hrničić i urednik i voditelj Šerif Hodžić. Zdravi bili.